Πάμε να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμάνο. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και σε εσάς.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη συνέντευξη Κοτζιά, η οποία προκαλεί αντιδράσεις, προκάλεσε και την αντίδραση του κυρίου Κουμουτσάκου και της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κοτζιάς χθες εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας πως το 2006 η Αθήνα είχε αποδεχτεί την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας Παύλα Σκόπια και μάλιστα χωρίς έργα όμνης, δηλαδή με διατήρηση του ονόματος Δημοκρατία της Μακεδονίας στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας. Βέβαια, είπα και πριν ότι υπήρξε αντίδραση, ουδέποτε έχει γίνει κάτι τέτοιο, είπε ο κύριος Κουμουτσάκος. Δώστε μας την δική σας οπτική.
Καταρχάς, εγώ θα ξεκινήσω από κάτι. Χθες ο κύριος Κοτζιάς, εκτός από αυτό που είπατε, μίλησε ξεκάθαρα για μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα και αποκάλεσε πολλές φορές τα Σκόπια χώρα της Μακεδονίας. Εγώ ένα ερώτημα έχω. Ασχέτως, μετά θα πάμε σε όλα αυτά που με ρωτήσατε.
Ναι.
Τι εξυπηρετεί, τα συμφέροντα της χώρας μας, την οποία υποτίθεται ότι εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών της, αυτή η συζήτηση και όλα αυτά που είπε χθες ο κύριος Κοτζιάς, δηλαδή πράγματα τα οποία περιμέναμε να ακούσουμε πιθανόν από εκπροσώπους της γείτονος χώρας, τα ακούμε από το δικό μας Υπουργό Εξωτερικών και μας φαίνεται φυσιολογικό. Έχουμε ξανακούσει σε δημόσιο διάλογο Έλληνα αξιωματούχο να αποκαλεί τα Σκόπια χώρα της Μακεδονίας και να μιλάει ανοιχτά για μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα? Εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι.
Για το θέμα της γλώσσας, κύριε Ρωμανέ, αυτό που είπε είναι ότι η Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία μάλλον, είχε αποδεχθεί την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας από το 1977, όταν τότε στη συνέλευση του ΟΗΕ για τις γλώσσες δεν εκφράστηκε κάποια ένσταση, με συνέπεια να ενταχθεί στα πινάκια του οργανισμού η μακεδονική γλώσσα, και μόλις το 2010 επί Γιώργου Παπανδρέου έγινε μια ένσταση, αλλά τότε ο ΟΗΕ απάντησε ότι το ζήτημα είχε διευθετηθεί. Εξήγησε δηλαδή πώς...
Όλα αυτά τα επιχειρήματα, πάντως αυτό λέω, ότι όλα αυτά τα επιχειρήματα, δεν μπαίνω να εξετάσω ένα-ένα ξεχωριστά, όλα αυτά τα επιχειρήματα είναι επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας να χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Και πάμε τώρα στην ουσία της ερώτησής σας. Αν υπήρχε πράγματι οποιαδήποτε συμφωνία στα πλαίσια που λέει ο κύριος Κοτζιάς, προφανώς σήμερα δεν θα είχε τίποτα να διαπραγματευτεί ο κύριος Κοτζιάς. Αν είχαν γίνει αποδεκτά αυτά τα πράγματα που λέει και είχαν γίνει αποδεκτά στα πλαίσια μιας συμφωνίας και όχι στα πλαίσια, δεν ξέρω γιατί απειλήσε, είδα να απειλεί ότι θα βγάλει και κάποια απόρριτα έγγραφα,
ναι,
που επίσης είναι πρωτοφανές. Δηλαδή είναι πρωτοφανές υπουργός εξωτερικών μιας χώρας να πηγαίνει στην ίδια γραμμή με τα συμφέροντα της αντίθετης χώρας, της γείτονος χώρας, και την ίδια στιγμή να απειλεί τους υπουργούς εξωτερικών τους προηγούμενους της δικής του χώρας ότι θα βγάλει απόρριτα έγγραφα. Αυτό πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει. Αυτά που είδαμε χθες είναι πρωτόγνωρα. Είναι ντροπή. Εγώ πραγματικά νιώθω ντροπή τώρα, άσχετα με...
Κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να αποκαλύψει τις προτάσεις που έχει καταθέσει στις περιόδους διακυβέρνησής της, και αν δεν το κάνει, είπε, θα το κάνω εγώ, θα τα
λοιπόν
δημοσιοποιήσω.
Αυτό λοιπόν είναι, εγώ το διαβάζω,
ναι,
καθαρά ως απειλή, και το διαβάζω και ως την απαράδεκτη πρόθεση να δημοσιοποιήσει κάποιος απόρριτα έγγραφα, το οποίο επίσης δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και δεν γίνεται σε σοβαρές δυτικές χώρες, γιατί φανταστείτε αυτό το πράγμα να γίνεται συλλήβη. Μετά πλέον φανταστείτε το να γίνει το ίδιο στο Υπουργείο Άμυνας, φανταστείτε να επαναληφθεί αυτό το πράγμα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν θα γίνεται ποτέ, δεν θα προχωράει ποτέ η διπλωματία, δεν θα υπάρχει ποτέ συνέχεια στη διπλωματία και δεν θα προχωράμε ποτέ ένα βήμα παραπέρα στην εξωτερική πολιτική και πουθενά. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι από μόνο το απαράδεκτο. Στην ουσία τώρα είναι προφανώς αυταπόδεικτο ότι καμία άλλη κυβέρνηση δεν έφτασε σε συμφωνία, και αυτό από μόνο του απαντάει στο ερώτημα, και μπορεί και ο ίδιος ο κύριος Κοτζιάς να αναρωτηθεί γιατί κανείς άλλος δεν έκλεισε τη συμφωνία και γιατί ο ίδιος που πάει να την κλείσει έχει μια ρητορική που είναι ταυτόσιμη πλέον δυστυχώς με αυτήν των Σκοπίων.
Πάντως, κύριε Ρωμανέ, υπάρχει ένα, κατά τη γνώμη μου,
απλοϊκό.
Και κάτι παρακαλώ.
Τελευταίο. Και αν αυτή τη στιγμή λοιπόν ο κύριος Κοτζιάς μπορεί και διαπραγματεύεται, αυτό το χρωστάει στη Συμφωνία του Βουκουρεστίου, όπου συνδέθηκε η είσοδος σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση με λύση του ονόματος. Αυτό είναι κεκτημένο του Βουκουρεστίου και αυτός είναι ο μόνος λόγος που σήμερα ο κύριος Κοτζιάς μπορεί και διαπραγματεύεται, σε συνδυασμό βέβαια με το ότι καμία άλλη κυβέρνηση δεν έφερε κάποια λύση η οποία δεν ήταν υπέρ των εθνικών συμφερόντων και προφανώς επειδή δεν βρέθηκε λύση υπέρ των εθνικών συμφερόντων, γι' αυτό και δεν ήρθε καμία λύση και δεν προχώρησε καμία λύση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Υπουργό που έφερε τη χειρότερη λύση που ήρθε ποτέ, που είναι η Μακεδονία του Ίλντεν, να κουνάει το δάχτυλο ενώ κάνει όλα αυτά που σας
είχε
προείπα. Αυτό είναι πρωτόγνωρο.
Ξεκαθάρισε ο κύριος Κοτζιάς βέβαια χθες, παρακολουθήσατε και εσείς την συνέντευξη, ότι δεν έγινε αποδεικτό φυσικά αυτό από την πλευρά της Ελλάδος. Όμως είπε και κάτι άλλο, ότι όσες φορές εσείς κατηγορήσατε την κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, όσες φορές προχώρησε σε ενημέρωση, την επόμενη μέρα τα είδε κρεμασμένα όλα στα μανταλάκια. Έκανε λόγο δηλαδή για διαρροές. Αυτό τώρα
Αλλά,
βέβαια.
Τώρα, ναι, αυτό είναι επίσης πολύ απλή και δυσάρεστη η απάντηση, γιατί αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα είναι η ενημέρωση να έρχεται αφού έχουμε ενημερωθεί από τον τύπο και από τα Σκόπια πρώτα. Δηλαδή μαθαίνουμε κάτι από διαρροές ή από δηλώσεις αξιωματούχων των Σκοπίων, το βλέπουμε σε sites, σε εφημερίδες κτλ. Και μετά έρχεται και η ενημέρωση. Αυτό νομίζω ότι πάλι δεν είναι σοβαρή. Δηλαδή δείχνει την έλλειψη σοβαρότητας που δυστυχώς επειδή έχουμε αυτή την κυβέρνηση, ευτυχώς επειδή αυτά τα θέματα είναι σοβαρά, απαιτείται για την επίλυση τέτοιων θεμάτων.
Κύριε Ρωμανέ, η Νέα Δημοκρατία, και το αναφέρω αυτό γιατί αύριο και μεθαύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Μόναχο, στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και θα συναντηθεί με την Άγγελα Μέρκελ. Ήθελα να σας ρωτήσω, η Νέα Δημοκρατία δέχθηκε διεθνείς πιέσεις όλο αυτό το διάστημα, ώστε να μην τορπιλιστούν οι διαπραγματεύσεις επίλυσης του Σκοπιανού, να το πω έτσι?
Εγώ δεν γνωρίζω ιδιαίτερες πιέσεις. Εγώ αυτό που ξέρω και που έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι αυτό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία και αυτούς τους οποίους λογοδοτεί είναι οι πολίτες της Ελλάδας και κανείς άλλος, δεν τον ενδιαφέρει ούτε αν θα είναι ευχάριστος στην Αμερική, ούτε αν θα είναι ευχάριστος στη Γερμανία. Τον ενδιαφέρει τα εθνικά συμφέροντα και οι πολίτες της Ελλάδας, στους οποίους λογοδοτεί.
Ναι. Τώρα, ένα άλλο θέμα που άνοιξε, νομίζω, ο κύριος Κακλαμάνης, το συνέχισε και ο κύριος Λαζαρίδης, σχετικά με την πρόταση μορφής που εξετάζει η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση συμφωνίας για το Σκοπιανό, την οποία δεν θα ψηφίσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα θέσετε ζήτημα δεδηλωμένης, το σκέφτεστε?
Κοιτάξτε, το πρώτο που πρέπει να θέσει κανείς, και το έχουμε θέσει πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, είναι να μας απαντήσουν από την κυβέρνηση. Τελικά ο κύριος Κοτζιάς και ο κύριος Τσίπρας ποιον εκπροσωπούν? Εκπροσωπούν το ΣΥΡΙΖΑ ή εκπροσωπούν μια κυβέρνηση? Αυτή τη στιγμή έχουμε το επίσης πρωτόγνωρο, εδώ και μήνες πια, γιατί αυτό το θέμα, θυμίζω, έχουμε αρχίσει να το συζητάμε από πριν τα Χριστούγεννα. Εδώ και μήνες λοιπόν, να συζητάμε στον δημόσιο διάλογο ένα θέμα και να διαπραγματεύεται, υποτίθεται, μια κυβέρνηση η οποία δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση, αλλά εκπροσωπεί το ένα από τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα. Αυτό επίσης θεωρώ ότι έρχεται και προστίθεται σε όλα αυτά που σας είπα πριν, που δείχνουν την απόλυτη έλλειψη σοβαρότητας που απαιτεί η επίλυση, η τυχόν επίλυση τέλος πάντων, του θέματος. Τώρα, επειδή μου είπατε τι σκεφτόμαστε και τι δεν σκεφτόμαστε, αυτό θα περιμένετε να το δείτε όταν έρθει η ώρα. Θυμίζω ότι σήμερα έχει και μια ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους τομεάρχες του κόμματος, οπότε είναι σίγουρο ότι θα ακούσετε και εκεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο, κύριε Ρωμανέ. Αύριο θα έχουμε τα συλλαλητήρια σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Το προηγούμενο συλλαλητήριο που έγινε για τον ίδιο σκοπό, η Νέα Δημοκρατία, αρκετά στελέχη μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, είχαν παρευρεθεί. Θα δοθεί κάποια έτσι γραμμή, να το πω, στα στελέχη σας, θα παραστείτε? Τι ακριβώς?
Δεν υπάρχει καμία γραμμή, όπως δεν υπήρχε και την προηγούμενη φορά. Πάρα πολλά στελέχη μας, συντριπτικά πάρα πολλά στελέχη, εγώ θυμάμαι ότι πήγανε στην Αθήνα και αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα το τι θα γίνει αύριο, προφανώς θα το δούμε αύριο.
Μάλιστα.
Αλλά δεν είναι ελεύθερος ο κάθε πολίτης. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που συναισθάνθηκε απόλυτα την ευαισθησία των πολιτών σε αυτό το θέμα, την οποία υποεκτίμησε, και όχι απλά υποεκτίμησε, αλλά λιδόρησε η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι είναι ότι μένει να δούμε αύριο τι θα γίνει με το συλλαλητήριο και ελπίζω να μην αντιδράσει με τον ίδιο σπασμωδικό και άγαρμο τρόπο η κυβέρνηση όπως αντέδρασε το προηγούμενο. Ναι.
Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Είχαμε μια επίθεση προς την Ελλάδα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της γείτονος με αφορμή την απελευθέρωση και των υπολείπων Τούρκων στρατιωτικών. Η Ελλάδα προστατεύει γιουλενιστές, είπε ο κύριος Μποσδάχ, και απείλησε ότι η Τουρκία θα τους βρει, θα τους πακετάρει και θα τους επιστρέψει στην τουρκική δικαιοσύνη. Τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά ίσως να εντείνονται λίγο παραπάνω και λόγω της προεκλογικής περίοδου. Ποιο είναι το δικό σας το σχόλιο, κύριε Ρωμανέ?
Εμείς σε αυτό το θέμα θυμάστε ότι το λέμε και το ξαναλέμε εδώ και καιρό πάλι, γιατί είναι μήνες που στην επίσκεψη εδώ και στις συνομιλίες που είχε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ερντογάν έχει επαναλάβει και έχει αφήσει να εννοηθεί, αλλά το έχει πει και ανοιχτά, ότι ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας είχε υποσχεθεί την επιστροφή των 8. Εχθές το είδαμε να το επαναλαμβάνουν με αφορμή την πολύ θετική βέβαια απελευθέρωσή τους. Και προφανώς είναι πολύ θετικό και δεν είναι ένα θέμα στο οποίο νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι περαιτέρω. Προφανώς είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις από την απέναντι πλευρά. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι άλλο.
Πριν σας αποδεσμεύσουμε, ένα σχόλιο για την οικονομία, διότι καθώς πλησιάζουμε στην 21η Ιουνίου και στο κρίσιμο εκείνο Eurogroup, υπάρχουν έτσι συζητήσεις. Με πολύ θετικό τρόπο αντιμετωπίστηκε διεθνώς η είδηση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ανήλθε στο 2,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Λέγεται ότι πρόκειται για το ισχυρότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξη εδώ και μία δεκαετία. Θέλω να πω ότι ακούγονται καλές ειδήσεις, όχι μόνο από την κυβέρνηση και από το εξωτερικό. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι, κύριε Ρωμανέ? Ότι θα τώρα στην εποχή μετά μνημόνιο εποχή θα μπούμε σε μία ομαλότητα, σε μία κανονικότητα?
Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε και που το βλέπουν και οι πολίτες είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει υπογραφεί ένα τέταρτο μνημόνιο που φτάνει μέχρι το 22. Είναι το κείμενο των 40 τόσων σελίδων με τίτλο «Συμπληρωματικό μνημόνιο», το οποίο αποτελείται από πάνω από 20 δεσμεύσεις. Θυμίζω έτσι αποσπασματικά κάποιες: τα πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 22, τη μείωση των συντάξεων, τη μείωση του φορολογίου, την πλήρη κατάργηση του ΕΚΑΣ που ήδη έχει σχεδόν καταργηθεί για πολλούς συμπολίτες μας. Όλα αυτά λοιπόν με μια πολύ αυξημένη εποπτεία. Άρα σίγουρα δεν μιλάμε για κανένα είδος καθαρής εξόδου όπως θέλει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Από εκεί και μετά, αν δούμε και τη συνολικότερη εικόνα, νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε ότι χάσαμε το τρένο της ανάπτυξης τα προηγούμενα χρόνια, όταν το 2014 είχαμε μπει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης πρώτη φορά, και τότε ήταν πραγματικά πρώτη φορά που μπαίναμε σε θετικούς ρυθμούς από την αρχή των μνημονίων, και γυρίσαμε, κάναμε έτσι μια πορεία προς τα πίσω, γυρνώντας σε ύφεση, σε στασιμότητα τα επόμενα χρόνια, και τώρα σε μια ανάπτυξη που συνεχώς αναθεωρείται προς τα κάτω και σίγουρα είναι κατώτερη των προσδοκιών και αυτού που μπορεί να πετύχει η χώρα, που είναι κατά τη γνώμη μας το 4%. Και δυστυχώς, γι' αυτό έχει πολύ σημασία το timing, σε μια περίοδο που βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία, βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία, βλέπουμε τι γίνεται με την τιμή του πετρελαίου. Γενικώς είναι μια άλλη κατάσταση από αυτή που ήταν το παγκόσμιο και το πανευρωπαϊκό περιβάλλον το 2014. Αυτό δυστυχώς το έχουμε πληρώσει και το πληρώσαμε, μερικά παραδείγματα σας είπα, με τα μέτρα
θα έχει, θα έχει, λέτε, η κρίση
με
στον...
τα μέτρα του Τρίτου κτλ.
Η κρίση στον Ευρωπαϊκό Νότο θα έχει επιπτώσεις, λέτε, στην ελληνική οικονομία?
Δυστυχώς είμαστε μια χώρα που λόγω του οικονομικού και όχι μόνο μεγέθους της είμαστε ευάλωτοι σε τέτοιες καταστάσεις, οπότε η λογική λέει ότι προφανώς το ότι χάσαμε αυτό το timing και ότι με την περίοδο Βαρουφάκη και όχι μόνο και τις καθυστερήσεις που είχαμε στη δεύτερη αξιολόγηση κτλ. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο και γυρίσαμε ουσιαστικά πίσω, γιατί αυτή τη στιγμή παλεύουμε να ξαναφτάσουμε σε πολλά μεγέθη εκεί που ήμασταν το 2014. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει κόστος.
Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.